Ni wyntio wan yn yr ysgol Sul heddiw. Un o'r problemau ynglyn â cael yr enw Job ydy fod pobl yn ysgol chi fod yn amyneddgar. A di ddim wastad yn hawdd bod yn amyneddgar. Dwi'n gwybod amdano chi, ond chymor, pam mod i wastad yn dewis y cyw yn Tesco sydd yn symud mwy ar y deg? A wedyn wrth gwrs, os dwi ar frys rhywle, wel, mae yna draffic. A mae rhywun yn mynd yn ddi amynedd. Ac i fi, holwch unrhyw weinidog, bore Sul isio dod i'r capel a mae'r teulu'n hir yn cael yn barod. A mae'n anodd aros a disgwyl. Ond, efo enw fel Job, mae rhaid i mi fod yn amyneddgar. Ac yn y byd Cristnogol, un o'r pethau mae Duw yn ymdysgu ni ydy bod rhaid i ni weithiau aros. Mae rhaid ni ddisgwyl. Da ni yn cael gobeithion, a di'r gobeithion a ddim yn cael ei gwireddu yn syth. Mae yna fel egwyddor. Da ni'n sôn wrth bobl am yr efengil a ddim ymateb. A mae'r arglwydd yn dysgu ni yn Marc, er enghraifft, yn henod 4, mae'n sôn un o'r damhegion sy'n ganddo fo fanna, yn adnod 26, fel hyn y mae Teirnas Duw, bydd ddyn yn bwrw had ar y ddeiar, ac yna'n cysgu'r nos a chodi ar dydd, a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyr ef. Ohoni hun y mae'r ddeiar yn dwy'n ffrwyth, egin yn gyntaf yna tywysen yna, id llawn yn y dywysen. Ni mae'r ffarmwr yn air y had, a jyst gadael am yn gorfod bod ac yn amyneddgar yn disgwyl. A pan mae'n dod yn fater o gyhoeddi'r efengil, mae'n anodd weithiau. Neu falle bod na ryw faich gynnon ni a da ni'n gweddio. A di'r weddi ddim yn cael ei hateb am amser. A da ni'n gallu mynd hyd yn oed i'r pwynt lle da ni'n meddwl, wel os pwynt gweddio, da ni'n anobeithio ynglyn â gweddio. Gweddio am ddiwygiad. A blynyddoedd a blynyddoedd a da ni'n gweld y diwygiad. Rhieni'n gweddio am blant i ddod i gredu. Plant yn gweddio am rieni i ddod i gredu. Gweddio am agoriad yn y gwaith i siarad efo rywun efallai am yr efengil. Rhyw drefniadau neu rhyw anghenion personol sy'n gynddo ni a da ni'n gweddio. Rhyw afiechyd mae rhywun yn wynebu a mae rhywun yn ceisio a dwi'n stand beth sydd had yn dod. Mae Duw fel sef yn dweud aroswch. Be di'n gobeith ni bore yma? Ydyn ni yn gobeithio fel Cristnogion? Ydyn ni bobl obeithiol? Ydyn ni fel oedd y peth olaf ar ni ganu yn edrych ymlaen yn gobeithio am y dydd gawn ni fod gyda Christ? A bydd pob peth yn wych ac yn fendigedig ac yn ogoneddus? Ydy hwnna'n gafel ynddo ni fel beth bynnag sydd yn digwydd yn y byd yma, mae'r gobeith ynddo, mae'r gobeith ganddo ni. A beth am yn y byd yma, ydy ni'n credu, ydy ni'n gallu gobeithio fod Iesu'n gwneud pob peth yn dda yn y byd yma. Pan dyn ni wynebu pethau sydd yn gallu bod yn reit anodd. Ac er mwyn i ni feddwl am hynny, dwi'n gwybod dwi wedi bod yn sôn am yn bywyd ni fel eglwys. Mae'n chydig bach i gyfeiriad, chydig bach yn wahanol bore yma, ac eto mae'n clymu fewn. Mi ddylen ni fod yn bobl gobeithiol. Pobl, da ni'n teimlo bod yr arglwydd Iesu Grist yn dod ato ni, fel doth fa Jairus, a dweud, paid y gofni? Jyst eisiau ti gredu. A dyna, mewn gwirionedd, pam dwi eisiau ni feddwl am hanes Jairus. Achos mi oedd o'n i gorfod dysgu disgwyl yn dod aros. Oedd i ferch o'n sal. A mae pob rhiant yn gwybod, pan mae'ch plant chi'n mynd yn sal, maen nhw'n gallu mynd lawr, o, mor sydyn. A maen nhw mor ddiymadferth, da chi'n teimlo dros dyn nhw, mae'ch calon chi yn mynd allan. Se well gynnwch chi fod yn sal eich hunan na'i gweld nhw yn dioddau. Wrth gwrs oedd Jairus yn byw mewn oes lle oedd o'm yn gallu ffonio am y meddyg, doedd o'm yn gallu galw'r NHS, helpline. Doedd o'm calpol hyd yn oed i leddfu'r boen. Gan ei fod yn ddyn pwysig yn y pentre, mi fyddai'n siŵr o fod bydde unrhyw yn ydde'n gallu trio helpu'n gallu dod, ond na, dod na ddim. Ond mi oedd un gobeth yn doedd. Oedd proffwyd o Nazareth. Oedd o yn un yr oedd pobl wedi gallu troi ato fo, oedd wedi helpu, falle bod Jairus ei hun yn y synagog wedi gweld yr arglwydd yn bwrw allan ysbryd aflan allan o ddim. Oedd yma oedd hi hwn. Ac oedd o'i chwilio amdano fo, ond nad oedd Iesu ddim o gwmpas. Oedd y draw ochr arall y môr, na rei'n deud, wel, swn i'n mynd draw fanna yn y cwch efo'i ddisgyblion. O, ble mae o, a mae Jairus yn gorfod aros, a mae'i ferch o, yn mynd yn fwy a mwy sal, a falle bod hi'n edrych fyny, a mae o'n trio dweud, paid y poeni mechan, i'n mynd â i wneud pethau'n iawn i ti. O, doedd o'm yn gallu. Ac yna mae Iesu'n dod. O, mae wedi cyrraedd. Mae rhywun yn dod i ddeus Jairus. Mae'r cwch yn dod. Mae'r proffwyd o Nazareth ar y ffordd. A mae'n rhedeg i'r traeth i ddisgwyl yn dod nôl. A mae'n dod a mae'n dweud, please, tir drwan. A ddech chi'n gweld yr olygfa, maen nhw'n mynd. Achos mae Jairus yn ddyn pwysig. Un o'r arweinwyr y synagog. A maen nhw'n mynd ar y ffordd. A ddech chi'n gweld pobl bron yn clirio'r ffordd o'i blaen nhw, sy'na gar plismon efo golau glas, fysa hwnnw mynd o'i blaen nhw, i fynd ar y ffordd ac yna, sydyn mae Iesu'n stopio. Aswch. Mae Jairus yn dweud, oh, come on. Mae pob munud, mae pob eiliad yn cyfri. Mae Iesu'n stopio, mae'n trilio amser efo ryw wraig. A mae'n cymryd yr amser i ddelio efo'r wraig yma. Mae Jairus yn edrych a mae'n gweld rhywun yn dod o'i dyf a mae'n nabod y gwas sydd yn dod a mae'n gweld beth sydd ar ei wyneb o. Mae'r argwydd yn dweud, paid â gofni. Just cred. Beth da ni'n gallu ddysgu o'r hanes yma? Achos ni just hanes sentimental, di o'na. Okay. Mae'n hanes y real. Os allwn ni ddefnyddio'n dychymyg o gwbl, da ni'n gallu teimlo. Os da chi rioed wedi cael unrhyw un agos ato chi yn dioddau, da chi'n gallu teimlo efo Jairus yn ydych chi. Os da chi rioed wedi teimlo rhyw angen yn ddwfn a meddwl pam bod Dyw ddim yn sortio hwn allan, da chi'n gallu cydymdeimlo efo Jairus. Wel, be allwn ni ddysgu, achos mae'r Ysbryd Glân wedi roi'r hanes yma i ni. Ac un o'r pethau da ni'n gweld yn yr hanes yma ydy bod blaenoriaethau yr arglwydd Iesu Grist yn aml yn wahanol i'n blaenoriaethau ni. Sut oedd cymdeithas wedi threfnu yn Galilea? Pwy di'r bobl fydde'n dda i gael yn yr eglwys? Pwy di'r bobl fydde'n dda i'w cyrraedd nhw a cael gafel arnyn nhw? Pwy ydy'r bobl fyddwn ni'n disgwyl i Dduw i bendithio nhw? Oedd gennych chi Jairus. Ac oedd o yn arweinydd yn y synagog. Oedd o'n ddyn pwysig yn ddyn o arwyddocad. Oedd o'n sefyll dros grefydd ac oedd o wedi dros y blynyddoedd oedd pobl wedi gweld. Mae hwn yn ddyn sydd yn sefyll dros y bethau iawn. Ond i ddyle hwn gael gwrando ar ei grio. Ac wedyn gynnwch chi'r wraig yma. I ddechrau oedd hi'n wraig. A ddech chi'n cyfaru gwragedd efo dynion yn y gymdeithas yna. A fydde gwraig ddim yn dod o flaen dyn. Un o'r pethau gwych am Gristnogaeth ydy bod o'n dangos bod rhoi urddas i bawb pwy bynnag ydyn nhw. Ac oedd y wraig yma yn aflan. Oedd hi yn gweudio'r diferlif gwaed yma. Fydde Iesu 12 mlynedd oedd pawb yn gwybod, os di honna'n eistedd ar sedd, peidiwch chi ag eistedd ar yr un sedd wedyn. Mae'r sedd yn aflan. Bydd rhaid i gael ei golchi neu llosgi. Mae'n byr debyg bod y wraig yma bod hi'n cael byw efo'i theulu, fydde hi'n gorfod cael ei lleu hynna'n i fyw achos bod hi'n cael ei chyfrif yn aflan. Bydde i ddim yn cael cyffwrdd â phobl bwysig. achos byddai hi'n ei gwneud nhw, byddai hi'n i contaminatio yn hw. Ac oedd hi'n dlawd beth bynnag yn gyfres oedd ganddi, oedd hi'n gwario pob peth oedd ganddi ar geisio cael ei achad, a oedd ganddi fawr ddim byd ar ôl. Ac oedd hi'n dlawd, ac oedd hi'n aflan, ac oedd pobl... Os oedd hi'n cael mynd i'r synagog o gwbl, oedd na ryw le arbennig lle fydden nhw'n cael mynd. Oedd hi'n cael ei chai allan. So mae gennych chi dyn a gwraig. Dyn pwysig, gwraig dyn o. Dyn cyfoethog, gwraig dlawd. Dyn crefyddol, gwraig aflan. Dyn o ffydd. Ffydd yn barod i ddeud ger bron pawb, dyma fy ngobaith i. Gwraig, a'i ffydd hi yn y ddirgel ac yn gydd, a ddim eisiau neb wybod, a jyst eisiau mynd a cyffwrdd ymyl gwisg y gwaredor. Ond, y Crist, ni gweld hi fel blaenoriaeth. Y Crist yn dymuno delio efo i hangen hi. Mae fel y fath o egwyddor bron yn yr ysgrythyr yn dydi. Ych chi'n gweld dro ar ôl tro ar ôl tro. Fel oedd Paul yn ysgrifennu at y Corinthiad. Ystyriwch sut rhaid i chi alwyd gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawer yn meddi awdurdod. Nid oes rhyw lawer o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddiwisodd Duw. Er mwyn cywilyddio'r doeth, a phethau gwan y byd a ddiwisodd Duw i gywilyddio'r pethau cedern, a phethau distadol, pethau dirmygedig a ddiwisodd Duw, y pethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. A da chi'n cael Rebecca, glws, Rebecca, a da chi'n cael Lea, blaen. A mae Duw yn dewis Lea i fod yng nghoeden ddeuluol y gwaredwr. Dych chi'n cael Ruth o Moab, lle oedden nhw'n llosgiw plant a'i aberthyn nhw i'r eilynod. Mae Duw'n ei dewis hi a'i gwneud hi yn arwres y ffydd. Llwyth Jiwda yn Israel, llwyth bach di nod, ac eto doedd y deirnwialen ddim yn gadael Jiwda. Dafydd yn cael ei ddewis. Nid i frodyr hyn oedd mor amlwg yn gryf ac yn gadarn, ond Dafydd, yr hogyn bach. Mae Duw yn gafel yn y dynod. Sut ydych chi bore yma? Ydych chi'n teimlo bod chi'n ddigon pwysig i Duw? Diom yn wir. Ydych chi'n teimlo pam ddyle Duw gymryd sylw ohona i? Teimlo hynny, wel dyna'n union pam bydd Duw yn cymryd sylw ohono chi. Achos i fod yn dewis y gostyngedig o galon, nac ofna, cred yn unig. Peth arall da chi'n gweld ydy, na tydi amser ddim yn golygu yr un peth i Grist ag y mae o i ni. Da ni yn byw mewn byd o amser, a o Jairus yn teimlo pob munud, pob eiliad yn ddifrifol o bwysig. Oedd hi ferch fach, ond marw ac oedd yn gwybod wrth i'r amser fynd heibio. Oedd hi'n dod yn agosach ac yn agosach at y fan lle na oedd ganddo fo ddim gobaith. Oedd y wraig yma, oedd hi wedi bod ers 12 mlynedd yn diodde. Oes e cwpl o oriau extra, ddim yn neud lot o ddrwg iddi. Sa'n gallu aros y Crist, yn gallu dod nôl at hon. Pan bodd rhan efo hon, pan oedd hi ferch o yn y fath ar gyfwng. A mae o yn ddi a mynedd, mae o'n ne, mae'n gweld Crist efo hon, a mae eisiau mynd, a mae'n edrych draw i ti di, a mae'n edrych draw at Crist, ac yna mae'n gweld rhywun yn dod allan o'r tŷ. A mae'n gweld yr olwg sydd ar ei gwynebau nhw. Mae'n clywed i geiriau nhw. Mae'n rhy hwyr. Paid a poeni'r athro ddim mwy. Does na'm gobaith ddim mwy. Nac ofna. Cred yn unig. Mae Duw yn Dduw mawr. A Ydych chi'n weld o dro ar ôl tro. Di amser i Dduw ddim yr hyn ydi o'i ni. Chymod, mae'n anodd iawn i ni weld a dychmygu y mas o beth. Os da ni'n byw mewn byd, wel, gai roed o fel hyn. Dyma fel oedd rhywun di trio ei glirio fa. Ydych chi'n meddwl am wahanol ddimensiynau. Ydych chi'n cael llinell. Dyna chi un dimensiwn ar gallu bod unrhyw le ar hyd y linell yna. O wedyn, os gael chi linell yna a llinell fel yna, ydych chi'n mynd ddau dimensiwn. Mae yna fyny a mae yna draws. A wedyn, os ydych chi eisiau ychwanegu trydydd dimensiwn, gallwch chi ddod â dyfnder fewn. A felly ydych chi'n cael ffilmiau fel Avatar yn 3D, waw! A mae'n wahanol i sgrin fflat ar llun ar y sgrin. Rwan, mae yna ddyfnder a phob dim, a os newch chi wisgo'r sbectol arbennig mae gen y blaen, yna fyddwch chi'n gallu cael rhyw brofiad mwy. Wrth gwrs, yn y byd ni, mae yna ddimensiwn arall, amser. So, nid yn unig, da chi'n cael yr dyfnder, a'r lled, a'r uchder, ond mae amser, ac felly mae pethau'n gallu newid eto. Ac felly efo amser, dwi yn rhyw siap arbennig, ond efo amser, mae'r siap yn newid, falle mod i'n mynd chynnu bach dyfnach, felly, neu lletach. Mae dimension extra. Ond rwan, da ni sôn am Dduw. Mae Dduw efo dimensiwn mwy o sgwrs. Mae Dduw wahanol i ni. A mae yna dimensiwn ychwanegol sydd yn golygu bod amser i Dduw ddim yn ei fath am amser i ni. Ac un tro oedd broder yr arglwydd yn mynd lawr i Jerusalem i'r hwyl. A mae'n rhaid wrth Iesu, pam o ti'n mynd o? Na, di'n amser i ddim wedi dod eto. Mae'ch amser chi wastad yn barod. Ond di'n amser i ddim wedi dod eto. A wedyn pan oedd o'n siarad efo'r Phariseaid, dyma fo'n deud y peth rhyfeddol yma nad oedden nhw'n mynd ddeall a oedden nhw'n weld fel cabledd. Pan oedden nhw'n sôn am Abram. A Cris yn deud bod Abram di hiraethu am weld i ddydd o. Cyn bod Abraham yr wyf fi. Nid yr oeddwn ni, ond yr wyf fi. Dyma'r Alpha a'r Omega. Yr un oedd, yr un sydd a'r hwn sydd i ddod. Mae amser yn mynd heibio, da ni'n mynd i banic. Be sydd yn digwydd? Pam di sôn so ddim di dod i gredu? Pam bod pethau ddim yn gweithio allan yn iawn? A da ni'n mynd i banic. Ond di Cris ddim yn panic. Di'r gwaredwr ddim yn panic. Di amser ddim yr un peth iddo fo ac i ni. A gwerth hynny, ydych chi'n gweld y trydydd peth, ydy yna trydydd problemau, pethau sy'n ymddangos yn broblem i ni. Dyn nhw'n broblem i'r arglwydd Iesu Grist. Oedd i Jairus, o, traodd y fechan yn fyw, wel, oedd na obeth, where there's life, there's hope. Ond oedd yma fwy anodd i'r arglwydd Iesu Grist, ddeli efo corff marw nag efo corff bron yn marw. Oedd o'n mynd gwahaniaeth achos fod i arglwydd ar arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Mae'r gallu trwyddo ef y gwneithwyd pob peth. Chyd yn meddwl ar y dechrau dim byd. A trwyddo fo allan o ddim, mae pob dim yn dod i fod. Byddai'n goleini a fi. Hyn sydd amhosib gyda dyn sydd bosibl gyda Dduw. Dro ar ôl tro ar ôl tro yn y gair. Abram yn hen. Ti'n mynd i gael mab. Sara i fydd i fam. Mae hi'n hen. Be sy'n amhosib efo dyn? Diolch yn amhosib efo Dduw. A mae Isaac yn cael ei eni. Moses. A gymaint y droion, da chi'n meddwl am Moses yn arwain y cannoedd o filoedd yna allan o'r aifft. A maen nhw yn yr anialwch, a maen nhw'n cael y manna, a maen nhw'n cwyno, a maen nhw eisiau cig. Mae Dduw yn deud wrth Moses, dwi'n mynd i roi cig i'r bobl yma. A mae Moses yn deud, come off it, sut ti'n disgwyl i mi ddarparu cig i'r bobl yma? Mae Dduw yn dweud, ti'n mynd i ddarparu, ond dwi'n mynd i ddarparu. A fyddan nhw'n cael cig am fus nes bod nhw'n allan i'r Clistian nhw, a fyddan nhw'n sal ohono fo. Fyddan nhw'n fed up ohono fo. A Mae Dyw'n dod ar sofli eirned, ych chi'n cofio, Dyw'n dod ar rheini, nes bod nhw'n gorchuddio y gwersyll i gyd. Zacharias, gwrandawyd dy weddi, ti'n mynd i gael mab. Come off it. Sut mae hyn yn bosib? Diolch yn amosib efo Dyw. Lazarus, mae'n y bedd ers 4 diwrnod. Mae'n drewi, mae'r corff yn pydru. Lazarus, tyrd allan. A Cris ni alw allan. Nac ofna, cred yn unig. Mae sut mae yn eich bywyd chi rwan. Di'r amser yn eich bywyd chi yn ymddangos yn amser anodd. Di'r problemau yn ymddangos yn fawr. Nac ofna, cred yn unig. Drychwch ar yr hyn sydd yn digwydd. Dyna ni'n gyfarwydd iawn ar hanes, ond drychwch eto ar yr hyn sydd yn digwydd. Mae Jairus yna. A mae'n teimlo, mi greda i bod yn teimlo fel tad sydd wedi methu. Wedi gadael yr hogan i lawr. I ferch o dad, dwi'm yn dda. Pwy ti poeni mechan? Mae'n ffeindio rhywun i sortio, i wneud ti'n well. Mi fydd pethau'n oce. Dyna beth sy'n naturiol i dad wneud, neu fam wneud, mynd at i plentyn wneud, peidiwch â poeni, mi newn ni ofalu amdano chi. Ond oedd o'n di gallu. Ond na beth yn mynd trwy feddwl o ta swn i di bod yn fwy taer efo'r arglwys, swn i di mynnu bod yn dod lle aros efo'r wraig yna, swn i di deud rhywbeth extra i berswadu efo pa mor sal y merch o swn i di gwneud rhywbeth, ond oedd o ddim di gallu. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i fewn fel y tad sydd yn gallu. Mae'r groeg yn anodd i gyfeithu mewn gwirionedd fan yma. Da chi'n edrych ar ffordd maen nhw wedi trio cyfeithu, fy ngeneth cod. Be sy'n gynnwch chi fan yma? Ydy, tyd y mecha ni. Amser codi. Fel tad yn mynd i ddeffro i blentyn a bod hi'n amser brecwast. Tyd y mwtan bach i. Amser codi. Dyna be mae'n ddeud wrth hi. A mae'n estyn llaw. A mae'n ei chodi hi trwy farwolaeth yn ôl yn fyw. Mae'n dweud fi di'r tad na allodd Jairus fod. Sut? Sut oedd ganddo fo'r pwer? Sut oedd ganddo fo'r awdurdod? Sut oedd ganddo fo'r gallu i dynnu'r fechan trwy farwolaeth? Lachsi fod o. I hynna'n wedi gorwedd, nid ar wely, ond yn ddi ymadferth, wedi gorwedd a hongian ar groes. A gollwng gafel yn llaw i dad nefol o. A gollwng gafel yn y fath ffordd nes bod o wedi deud, fynyw, fynyw. Doedd o'n mynd yn gallu alw o'n dad ddim mwy, fynyw, fynyw, pa ham gadewaist. Oedd o'n cymryd yn methu ni i gyd. Oedd o'n suddo i farwolaeth danddo fo, ond wrth gwrs oedd marwolaeth ddim yn gallu ddalo, oedd o'n cyfodi'r trydydd dydd. Ac am i fod o yn dilyn y llwybr yna, ac am i fod o'n concro marwolaeth, roedd o'n gallu dod at yr hogan fach a dweud, ti'n o'n epotan. A dyna pam bod ni'n credu bod yn Dyw ni'n gwrando gweddi. A dyna pam yn bod ni'n credu bod yn Dyw ni yn mynd i wneud pob peth yn dda. Dyna pam o'n ni'n gallu sefyll o flaen y bobl yn enw'r gaws nos yn ôl. A dweud, mae'n llawenydd i mi fod yma heddiw achos dych chi'n ateb i weddiau nes i gweddio nhw, amser nhw. O'n i di anghofio'r gweddiau. O'n i di anghofio yn union be ddydesu, o'n i di anghofio yn union be ofynnesu i Dduw, ond oedd Dduw ddim di anghofio. Ac oedd yr awdur yn dod i draws newid y sefyllfa a tynnu'r bobl yna. A'r hen o'r Reagan ma, mi gofiau i wyneb i trafoddau byw. O'r Reagan fach yma. Fel fysych chi'n dychmygu rhywun o'r gwledydd Sofietaidd yn crymu ar ei wyneb bach crwn yn rhychau i gyd ac eto'r gwen fawr yma. Diolch am weddio. Cymwch yng nghyfarchion ni, a'n cyfarchion ni fan yma nôl at eich eglwys chi. Mae'n Dyw ni'n alluog. A mae'r cyfan yn ei ddwylo fo. A sut da ni'n teimlo rwan? Fydda ni bore yma efo ryw deimladau, rhiant sydd wedi methu efo'i blentyn. Y plentyn sydd ddim yn gwybod sydd wedi gwopio efo cyfrifoldeb y rhieni. Y cymydog sydd yn teimlo bod chi'n wedi bod yn gymydog go iawn i'r bobl o'ch cwmpas chi. Y tyst sydd ddim wedi gallu tystio yn iawn. Y gweddiwr sydd ddim wedi gweddio yn ddigon tair. Y gweinidog sydd ddim wedi gallu gweinio digeithi fel ag y dylwn ni. Mae yna un. A fod i'r tyst ffyddlon, fod i'r cymydog ffyddlon, fod i'r tad, y fam, y plentyn, y cymydog, fo ydy'r bugail da. O dawel ddinas Bethlehem, bugeiliaid heno ddaw, dros bant a bryn at breseb sy'n oddi ar y mynydd draw, a chwilio'n ant am faban bach sy'n dod yn geidwad dyn, yn obaith bywyd yn ôl ryw, y bugail da ei hun. Y bugeiliaid bach yna. A'r bugail da ei hun. Yna. Na cofna. Cred yn unig. Mae wedi addod, ych chi'n gweld, bod na ddydd yn dod. Pryd y byddwn ni'n cael gweld i ogoniant. Byddwn ni'n cael rhannu i ogoniant. Byddwn ni'n cael mwynhau i ogoniant. I dragwyddoldeb. A diom yn deud, wel reit, mae hwnna'n mynd i fod bell draw yn y dyfodol rhyw bryd yn y cyfamser a chi'n just strigl yn ymlaen yn eich pen eich hunan. Mae wedi dweud weler ydw i fi gyda chi bob amser, hyd ddiwedd y byd. Ac am hynny, o bob un sydd yn y byd heddiw, mi ddylen ni fel Cristnogion fod yn llawn gobaith, beth bynnag sydd yn dod, i fod o efo ni. I bod o yn yn plith ni. Gadwch chi ni ganu i gloi. 471.